Zināmais nezināmajā.
Labdien! Jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā. Jūs sveic visa tā veidotāju komanda un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Šodien mūsu uzmanības centrā būs visdažādākie roboti, un kā noskaidrosim, pats jēdziens robots var būt visai plašs. Tie nebūt nav tikai humanoīdi roboti un cieti materiāli. Raidījuma otrajā daļā nodosimies sarunai par mīkstajiem robotiem, to pielietojumu un attīstību nākotnē. Ar tiem būs gatavs iepazīstināt Rīgas Tehniskās universitātes profesors Agris Nikitenko. Robotu iespējas ir ļoti daudzveidīgas. Tie var satvert un pārvietot priekšmetus, radīt tekstus un attēlus, un roboti var arī pagatavot maltīti. Droši vien pēc garas darba dienas, kad nav vairs spēka gatavot vakariņas, mēs tikai priecātos par šādu palīgu mājas dzīvē. Plašāk par šādiem robotiem ēdienu gatavotājiem turpmākajās minūtēs iepazīstinās Zane Lāce Baltalksne.
Zināmais nezināmajā.
Grūti pateikt, cik tuvā vai tālā nākotnē līdzās robotiem putekļu sūcējiem un robotiem zāles pļāvējiem parādīsies arī roboti ēst gatavotāji. Katrā ziņā pirmie soļi jau ir spērti un kaut kas līdzīgs uzlabotam virtuves kombainam jau ir pieejams pārdošanā, kur mikroviļņu krāsnes lieluma agregātā cilvēks ievieto vajadzīgās ēdienas sastāvdaļas un tālāk ierīce pati samaisa, cep un vāra konkrēto ēdienu, uzmana tā temperatūru un kontrolē garšvielu daudzumu. Ir arī cita veida mehanizēti ēdienas malcinātāji, maisītāji vai vārītāji. Bet cik tāls ceļš ir ejams līdz pilnībā robotizētiem ēdienu gatavotājiem, kad cilvēks savā virtuvē izvēlas viedierīcē konkrētu recepti, savieto to ar agregātu un tas visu izvēlēto pagatavo? Par to stāsta Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors Modris Greitāns.
Tas, kas ir ienācis, varbūt Latvijā mazāk, bet pasaulē jau vietām tiešām parādās, ir automatizēta sistēma, līdzīgi kā daudz citus darbus, kurus ir monotoni, darbi, kas atkārtojas, kur tā kā ir zināms, kādā kārtībā visam jānotiek. Tā, protams, arī robota izmantošana ir diezgan loģiska visā tanī. Jo pirmais tāds ļoti plašs, protams, laikam ir metināšanas roboti, kas autobūvē, tā kā to darbu, ko cilvēks darīja, metināja, skaidrs, kur un kā, kas jāsametina un aizstāja ar ēst gatavošanu. Nav tik plaši izplatījies, laikam tas varbūt lietiem vairāk varbūt patīk, ka cilvēks ir gatavojis no sēdienas, bet principā jā, ja ir zināms, kur kādas sastāvdaļas, kādā kārtībā, kādos daudzumos, kur kā jāsaliek, cik jāuzsildu vai vēl kaut kas jāizdara, vai ne, tas ir tāds ļoti pateicīgs darbs, ko var robotizēt. Bet tas ir ļoti tālu, tā kā cilvēks varbūt tomēr gatavoja. Jo, lai varētu toties tam cilvēka pieejai, tad robotam vajadzētu sajust smaržu, sajust garšu, jo cilvēki, kas gatavo, tad nerīkojas kā roboti. Viņi tomēr saprot, ka mēdz būt dažādas situācijas, vai tie dārzeņi, viņi var būt gatavāki, viņi var būt mazāk gatavi. Un tad ir tādas niansītes, vai neko robotam jau ir jau grūtāk šobrīd saprast, kā rīkoties tādās nestandarta situācijās.
Arī var atrast dažādās interneta vietnēs, ka jā, Amerikā jau ir komercializētas tādas, par robotiem varbūt nesaukšu tādas robotizētas mašīnas, mikroviļņu krāsnes lielumā, tur cilvēks pats, bet viņam pašam ir jāsaliek iekšā sastāvdaļas, un tad tas robots, es saprotu, līdzīgi, kā vai mikseris, maisa un gatavo, bet arī cilvēkam pašam ir jāieprogrammē tas viss.
Tas, ko jūs sakiet, es tā gribētu teikt, tas, manuprāt, jau tāda robotizēta sistēma ir pazīstama ļoti, ļoti sen, kafijas automāti, kur arī tiešām, jā, tur, protams, ir tikai pupiņas jāiebēr vai maltā kafija, un arī tiek samalts, var ieprogrammēt iepriekš vai rupjāk vai smalkāk samalt, un to ūdens daudzumu, kas tiek izspiests cauri maltai kafijai, lai iegūtu to dzērienu pienu saputot vai nesaputot klāt, vai ne, pēc būtības tas ir tāds, sākums, kuru tālāk attīstot, jā, ir iespējams gan dažādas salātas taisīt, jau sajaucot vairāk ingredientus un tam līdzīgi. Jā, tā kā es gribētu teikt, tas varbūt nezinu, vai gluži pirmais, bet tāds kafijas automāts jau ir robotizēta sistēma, kas palīdz cilvēkam gatavot dzērienus šī gadījumā neēdienu.
Tāpat, ja mēs skatāmies kaut vai uz trauku mašīnas darbību, uz virtuves kombaina darbību, ka tur jau arī mēs runājam par mehanizētām automātiskām ierīcēm, bet droši vien pie kā tagad strādā pasaulē, savienot to ar mākslīgo intelektu kopā.
Jā, tieši tā, un tas ir tāds revolucionārs leciens, es gribētu teikt. Jo tādī brīdī, ja viņi jau sāk savienot ar mākslīgo intelektu, tas parādās, ka tā spēja robotam jau būt daudz tuvāk tam cilvēku veidam, apvienojot ar dažādiem sensoriem, ir roboti, kas ir teiksim, pētniecības vidē, varbūt tas nav pieejams tādam plašam cilvēku lokam, kuriem ir tātad smaržas sensori, kas gatavošanas procesā pasmaržo, vai tā smarža tātad ir jau līdzīga, kā viņa gatava taptu. Pa garšu sensoriem neesmu tā pētījis, bet principā arī varētu būt, kas teiksim, nosaka, vai tas ēdiens jau ir pietiekams sagatavots, vai nav pārgatavots, vai ne. Tad parādās iespēja arī robotam ar datoredzes, piemēram, palīdzību skatīties, cik smalki ir sagriezt, vai nav smalki, vai ir lielāki gabaliņi, mazāki gabaliņi. Un tas grūtākais, laikam, šī brīdī ir kaut kā to visu savienot, un tā ir tāda jau fantastika bišķi ar tām cilvēka vēlmēm vai domām, jo tādā tālā nākotnē ņemot vairāk ir arī pētījumi, kas apstrādā cilvēku smadzeņu signāls, kas pretendē uz to, ka kādreiz būs iespējams nolasīt cilvēka domas. Tas nozīmē, ka tas robots, viņš tā kā nolasīs, tad cilvēks šoreiz grib vai tur vairāk apceptu, vai mazāk apceptu, vai vēl kaut ko tur to ēdienu un kaut kāds niansīts. Ja otrs variants, ka nezvai mums ļoti garšo, ka katru dienu ir pilnīgi vienādi ēdieni. Tad robots arī tā varētu saprast, vakar es iedevu tur ēdienu tur tādu, varbūt šodien bišu vairāk sāla, mazāk sāla, vai kaut kāds tādu paeksperimentēt. Un atkal te parādās tā mākslīgā intelekta nepieciešamība nolasīt cilvēka reakciju. Ja robots kaut vai to pašu kameru skatās, kā cilvēka ēd, nolas viņa grimases, viņš var saprast, jā, tad šis garšoja labāk, tad kaut kā tālāk nākotnē adaptēt vēl to ēdienu.
Bet mēs runājam par iespējamiem, varbūtējiem nākotnes variantiem, jo šobrīd vēl tādā līmenī nav šīs robotizētās virtuves iekārtas.
Jā, tādā līmenī, protams, nav. Ir sevišķi tas, ko es laikā minēju par to smadzeņu signālu nolasīšanu un cilvēku domu saprašanu, bet ja mēs runājam par tādu cilvēka sejas izteiksmes analīzi, vai viņam ir labsajūta ēdot vai nē, tās tehnoloģijas jau principā ir. Pētniecībā viņas ir, un tas, kas ir vajadzīgs, jā, kāds drosmīgs jaunuzņēmums, kas ņem un apvieno to, ko pētnieki ir jau sadarījuši. Notic tā ideja, ka būs arī biznesa modelis visam tam, ka cilvēkiem tad liksies tas tā, varbūt samaksāt bišķi dārgāk, bet aiziet uz turieni, jo ne tikai interesanti, bet arī sapratīs, ka robots tomēr spēja katreiz sagatavot individuāli garšīgu ēdienu, tad varbūt tas arī tā izplatīsies, kā jau paši pieejams pakalpojums.
Jā, tā liekam ir jāatgādina, ka 2021. gada vasarā par šādu robotu gatavotāju parādījās plašsaziņas līdzekļos ziņas, ka pie Zemitānu dzelzceļa stacijas ir atvērts tāds kiosks, kur robots gatavo 3 pastas ēdienus un Cēzara salātus, bet es saprotu, tas bija tikai kā eksperiments. Un tagad šī ēka, kiosks ir aiztaisīta cieti, nekādu zīmi nav. Un pēc mājaslapas spriežot šī jauna uzņēmuma robotecī, ka šie īpašnieki gatavo automatizētas ēst gatavošanas līnijas šobrīd klientiem ASV un Kanādā.
Jā, te es gribu komentēt no diviem aspektiem. Viens ir, protams, ka tā klientu gatavība, iespējams, Amerikas Savienotās valstīs, Kanādā, viņi atšķiras no tā, ko latvieši mēs varbūt esam vairāk tradicionāli, mēs tā ar lielāku neuzticamību skatāmies uz kaut kādām jaunām idejām un tam līdzīgi. No otras puses, skatoties to pieredzi, sevišķi strādājot pētniecībā, es pat teiktu tā, no vairākiem 10 dažādi potenciāli interesanti ideju vai hipotēžu, beigās jau tikai neliela daļa īstenojas. Un es domāju, arī šī jaunu uzņēmumu vidē noteikti tas pats, ne jau katra ideja, ko kāds izdomā, uzreiz aiziet kā tāds miljonu pelnošs biznesa veiksmes stāsts. Un vēl, protams, arī tas, ka katram ir savs laiks. Bieži vien jau labas idejas, kāds pamēģina bišu pāgru, kad cilvēki tam nav gatavi, un paiet daži gadi, varbūt kaut kas bišu tur pamainās, uzlabojas, pielāgojas, un tas aiziet ļoti populāri.
Bet mani ieinteresē, kā vai nav kā līdz šim ar, piemēram, sulu spiežamām mašīnām, mēs zinām, tur vispirms ir jāsaliek kopā, tad mēs ieliekam tur augļus, dārzeņus, un pēc tam visas tās detaļas ir jāmazgā. Kā arī šādai robotizētājai mašīnai, tomēr visas tās sastāvdaļas jāņem ārā un jāmazgā, vai tomēr kā ar to higiēnu, jā, vai paša tīrās, vai...
Es gan to neredzu kā lielu problēmu, jā, jo es gribētu teikt, grūtāk ir tomēr uztaisīt, laikam, to robotu ēst gatavotāju nekā robotu mazgātāju, jā, jo to mazgāšanas procesu tas arī ir automatizējams, šī gadījumā tā kā visas tās sastāvdaļas, kur, kas un kā un cik bieži un kā jāmazgā, tas ir pietiekami labi iepriekš zināms, līdz ar to tas process noteikti ir arī robotizējams.
Ja runa ir par mehanizētām ierīcēm savietojamām ar mākslīgo intelektu, tad interneta meklētājā, ievadot atslēgvārdus mākslīgais intelekts ēst gatavotājs, uzgāja vietni Let's Foodie, aptuven tulkojot gardēdīsim, kur ievietojot dažādu produktu nosaukumus, mākslīgais intelekts no tiem ģenerē receptes un instrukcijas, kā konkrēto ēdienu pagatavot. Jāteic, ka digitālo tehnoloģiju pavārs neapjūk nevienā situācijā. Izlasot manis ierakstītās sastāvdaļas tuncis, šķiņķis un mellenes, man tiek piedāvāta recepte. Lielā bļodā sajauciet sagrieztu šķiņķi ar tunča gabaliņiem, pārkaisiet ar svaigām mellenēm, viegli apmaisiet, pievienojiet olīveļas, sāls, piparu un kaltēta timiāna mērci un izbaudiet maltīti. Tiesa, interneta vietnes autori raksta, mēs neuzņemamies atbildību par slikti pagatavotu un negaršīgu ēdienu, un gatavošanas procesā lūdzu lietojiet veselo saprātu. Vaicāju Modrim Greitānam viedokli par mākslīgā intelekta apmācību virtuves gudrībās.
Runājot par tām receptēm, jā, tas ir atkal tāds cits, ja mēs runājam par robotiem, ir sevišķi ar mākslīgo intelektu, tad tas robots jau ir tik gudrs, cik viņš ir apmācīts. Tas apmācības process bieži vien aizņem ļoti daudz laika, un ja mēs gribam, lai tiešām tas robots spēj eksperimentēt, nevis tikai atkārtot iemācītas darbības, tad tas apmācības process ir arī attiecīgi jāsaprot, kā viņu veidot, un tas, ko es arī esmu tā redzējis, cik tas ir reālā dzīvē, bet pētniecībā vismaz ir pētījumi par to, ir tā saucamais angliskais vārds imitation learning, apmācība ar piemēru. Tas vienkārši nozīmē, ka ir iespēja, noliekam kameru tādā vienkāršotā varbūt variantā, skatāmies, kā tur tie šefa vāri visu, ko dara, un no tā mēs arī apmācām tam robotam, kāpēc tam darīt. Tā recepti tā kā robotam plāns, ko vajadzētu izdarīt, bet nākamais ir jāsaprot, kas ir burkāns, kā to burkāns sagriezt, cik smalki sagriezt vai ne, jā, kā viņa sajaukt ar citu kaut ko, kā viņa samaisīt, tas visas darbības. Protams, arī automatizētās sistēmās tas viss ir vienkāršāk tur uzcept vai vēl kaut kur, bet ir arī tādi risinājumi, kas izmanto parasto plīti elektrisko, teiksim, kur robots ar savu pirkstu piespiež ieslēgt, noteikti režīmu pārslēdz un, teiksim, atkārtotās cilvēku darbības.
Cik ātri šādi datorizētas, robotizētas ierīces ieviesīsies mūsu virtuvēs, ir grūti pateikt, bet domāju, ka izšķirošais allaž būs cilvēka garšas kārpiņu verdikts. Tā teikt, cik garšīgi vai negaršīgi, kāda ierīce spēs pagatavot ēdienu.
Dzirdējāt kolēģes Zanes Lācas Baltalksnes veidoto sižetu un sarunu ar Modri Greitānu par robotiem, kuri varētu pagatavot ēdienu. Bet raidījumu pēc brīža turpināsim ar stāstu par mīkstajiem robotiem, no kā tos izgatavo un kur tie nodar jau šobrīd.
Zināmais nezināmajā.
Kad domājam par robotiem, vienmēr vispirms iedomājamies pamatīgu smagu dzelžu sistēmu. Tomēr stāsts neaprobežojas tikai ar cietām, metāliskām vai plastmasas iekārtām. Agrāk mūsu raidījumā esam stāstījuši par kobotiem jeb robotiem, kas spēj paveikt darbus precīzi, efektīvi un vienlaikus spēj droši sadarboties ar cilvēku. Un izrādās, ir vesela nozare robotikā, kas strādā ar mīkstiem robotiem, tādiem, kuri līdzīgi kā koboti var nonākt ciešā saskarē ar cilvēku. Kas ir šie mīkstie roboti? Par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekānu profesoru Agri Ņiki Tenko. Labdien!
Labdien!
Teikšu tā, mīksti roboti. Ļoti grūti kaut ko tādu iztēloties, vismaz es mēģinu šobrīd vēl radīt sev priekšstatu, kā tas varētu izskatīties. Man pirmais, kas nāk prātā, tas Flaberis, kas bija arī tādā filmā, vai ne? Flaberis, kas kaut kur kustīgi pārvietojās. Nu tad vispirms arī jāsaprot, mīksti roboti. Kas tie tādi ir? No kāda materiāla, pareizāk sakot, tie ir veidoti?
Pirmkārt, pats nosaukums saka priekšā, robota ķermenis ir mīksts. Tas nozīmē, viņam nav iekšēja vai ārēja skeleta, ja tā var izteikties. Nu, tradicionāli mūsdienās robotam ir ārējais skelets, nu, tā tad ir mehāniskās daļas, kur mēs tur velkam vadus iekšā, liekam kādus kontrolierus, motorus un tam līdzīgi. Tad mīkstam robotam nekā tāda nav. Nu, jūs varat iedomāties līdzību starp vaboli, cilvēku, piemēram, un astoņkāju. Nu, tad astoņkājas būtu mīkstais robots. Nu, runājot par materiāliem, parasti ir mīkstie polimēri, gumijas, silikoni un tam līdzīgi materiāli, nu, kas ir pirmkārt salīdzinoši ērti formējās. Nu, tas nozīmē, mēs viņu burtiski varam izliet vai pielietot kādu citu formēšanas tehnoloģiju. Un tad jau parasti mēs izmantojam pneumatiku vai hidrauliku, tātad nu, piepildot šo ķermeni ar šķidrumu, tur ir iekšēji vārsti, piemēram, kas arī mīksti, vai kādi citi paņēmieni, nu, kas šo šķidrumu vai attiecīgi gaisu novada pa ķermeni, un tad viens loceklis vai cits nu, nonāk kustībā.
Tad tas mans minējums par to zaļo kustīgo masu jeb flaberi varbūt nebija pilnīgi nepareizi, jo jūs salīdzinājāt šeit vaboli un, piemēram, astoņkāju. Nu, astoņkājas būtu tāds mīkstāks, gaļīgāks, bet es saprotu, ka tomēr gluži par flaberi un pilnīgi tādu izplūdušu masu mēs arī nevaram runāt. Tas ir tomēr kaut kādos ietvaros ierāmēts, noformēts robots.
Jā, tā ir patiesība. Ir gan vēl viens termins, ko tā arī sauc šķidrie roboti, kas ir burtiski vadām šķidrums.
Par tiem materiāliem tad vēl turpinot, jūs minējāt polimērus, tad jā. Ir arī, kas vēl klāt šim nāk, piemēram, kādi gēli, kas palīdz visu to struktūru radīt.
Pilnīgi pareizi. Bieži vien var būt arī kaut kāda specifiska šķidruma, piemēram, magnētiskie šķidrumi, kas piepildīti ar nanomagnētiķa daļiņām, un tādā veidā šo šķidrumu var vadīt ar elektromagnētisko lauku, novirzīt tur, kur tas ir nepieciešams. Nu, piemēram, ar spolēm, ar dažādām frekvencēm un tam līdzīgi mēs varam iedarboties ar ārēju magnētisku lauku un tādā veidā šo robota ķermeni vadīt, kontrolēt.
Jūs varat mums arī uzbūrt tādu tēlu, kā, piemēram, viens mīksts robots varētu izskatīties. Pirmīt bija šī līdzība ar astoņkāji.
Tas ir ļoti precīza līdzība. Tā patiesībā ļoti jūs varat iedomāties tādu telpisku ķemmi, kur katrs sariņš faktiski arī ir tāds, varētu teikt, telpisks, nu, teiksim, kups vai paralelograms kaut kāds, ja. Nu, un tad viņi piepildot ar gaisu, viņš burtiski uzpūšās. Nu, tad viņš viens uz otru sāk spiest uz tām sieniņām, ņemot vērā, ka ķemmītes pamatnītē gaisa nav, nu, tad viņi izlokās. Ļoti vienkārši deformējās. Un šī deformācija ir šī nepieciešamā kustība. Nu, un atkarībā no spiedieniem un gaisa daudzuma, ko mēs tur pievadam, tātad mēs šo kustību varam vadīt un pārvaldīt, nu, teiksim, laikā. Nu, labumi, pielietojumi labumi ļoti daudz patiesībā. Jūs varat iedomāties tādu, nu, zemiņu novākšanu, tomātu novākšanu, kas ir mīksti faktiski, ja? Kaut kāda augļi, ogas un tam līdzīgas, lai nesabojātu viņu novākšanas procesā. Un tādā veidā automatizēt veselas nozares. Olu, piemēram, transports, ja? Nu, kas ir jēlas olas. Ja? Transports, ja? Un tam līdzīgas lietas, kas ir ļoti būtiski stikla izstrādājumi, kristāla izstrādājumi, nu, kas ir ļoti trausli, piemēram. Līdz ar to tur ir ļoti daudz pielietojumu.
Mēs pie priekšrocībām un iespējamiem trūkumiem, kā jebkurai lietai vēl noteikti arī pakavēsimies, bet mums šeit sarunas laikā jau vairāk kārt ir pieminēts šis astoņkājs, un jūs teicāt, ka tas ir arī veids, kā uzburt sev to priekšstatu, kā izskatās mīkstais robots. Un es saprotu, ka patiešām mīksto robotu dizainu pētnieki ir aizņēmušies no dzīvās dabas, no dzīvnieku pasaules. Tie paši astoņkāji, čūskas, stārpi.
Jā, tā ir pilnīgi taisnība. Gliemežas, starp citu, ļoti interesants koncepts. Gan pārvietošanās koncepts, gan arī pats kā radība. Jā. Patiešām pārsvarā tas ir viss no dzīvās dabas zīves un dažādi citi jūras iemītnieki ļoti iemīļoti šajā ziņā.
Un tas ir tāpēc, ka šie organismi ir elastīgi, spēj viskaut kur iespraukties, nokļūt grūti sasniedzamās vietās?
Jā, precīzi. Tātad, nu, jūs varat iedomāties cieta ķermeņa robots, tātad, lai izlocītos nu, katra jauna brīvības pakāpe, faktiski, nu, lai ielocītos kaut kādā tur ventilācijas caurulē vai kur. Nu, teiksim tā, ir ļoti daudz brīvības pakāpes nepieciešams, kas rada diezgan daudz grūtības patiesībā, gan modelējot šo sistēmu, gan arī vadot. Noteikti veidi mīkstie roboti noteikti var šajās caurulēs tikt vienkāršāk iekšā. Protams, tur ir citi izaicinājumi tieši ar vadību saistīt, un arī algoritmu izstrāde, lai ne tikai nu, vadītu, teiksim, esošā nu, kaut kādā laika momentā, bet arī, lai prognozētu, pie kā šī kustība novedīs. Ne visam ir matemātika pretī, ja tā var izteikties, ir dažādi veidi imitācijas modeļi, kas ļauš prognozēt, jā, bet nu, tādā reāla laika tur tāda matemātika, nu, nosacīta kinemātika, tur ne visiem eksistē.
Bet vispār par šo tematu, cik ilgi zinātnes aprindās pasaulē runā, vai tas ir kaut kas tikko kaut kas jauns ienācis?
Nē, tas galīgi nav tikko. Pats koncepts ir diezgan sens, nu, vismaz 20 gadi stabili. Cits jautājums ir par praktiskiem pielietojumiem. Praktiskie pielietojumi, ja mēs skatāmies uz tādiem klasiskiem manipulatoriem, ja klasiskiem nu, tādiem satvērējiem, ja. Šajā ziņā arī patiešām šie pielietojumi jau var atrast, viņi rūpnieciski tiek ražoti, viņus faktiski var iegādāties veikalā, ja tā var izteikties, bet ir virkne ar potenciāli ļoti labiem pielietojumiem, kas vēl nav līdz veikala plauktiem nonākuši. Nu, tā tad viņi ir kaut kādā vai nu komercializācijas fāzē vai nu kaut kādā izpētes fāzē vēl ar vienu.
Pirms tiem 20 gadiem, kad par kaut ko tādu sāka domāt, vai ir zināms, kāds tad bija nolūks, tas galvenais iemesls, kāpēc vispār sāka domāt par mīkstiem robotiem?
Pamatā tas ir kustības efektivitāte. Nu, tā tad ir saskarsme pats par sevi, lai saskartos, piemēram, ar cilvēku, sadarbotos tam līdzīgi, mēs esam diezgan trausli, ja tā var izteikt.
Mēs cilvēki,
jā, mēs cilvēki esam diezgan trausli. Sadarbības spējīgiem robotiem, jeb kobotiem. Ja, tātad tur arī ir koncepts, un kādā veidā atgrieznisko saiti apstrādāt, lai, nu, teiksim, tā nenodarītu pāri cilvēkam. Ja. Lūk, tad šeit gandrīz par to nav jādomā, tāpēc, ka pats robota ķermenis nevar nodarīt pāri cilvēkam. Nu, tā tiešā veidā saskaroties. Ja, nu. Un līdz ar to tas ir vilinoši. Tātad būtu forši, ja visi roboti būtu šādi, nu vienkārši izsakoties. Ja. Protams, ka tur ir kaut kādi izaicinājumi, piemēram tas, ka tik liela viņiem nav celtspēja, viņiem nav kustība precizitāte tik liela, un dažādi citi izaicinājumi, kas šo pielietojumu varbūt ierobežo. Un otra lieta ir kustības efektivitāte, nu piemēram pārvietojoties nu, tādās blīvākās vidēs, kā ūdens vai zemūdens, piemēram, tur gribētos ļoti atdarināt zivu sasti, piemēram, kas ir ārkārtīgi efektīvi salīdzinot ar dzenskrūvi, nu, klasisku dzenskrūvi, ja. Nu, tad, protams, kad ir vilinājums atdarināt šīs kustības, bet, nu, tad formas burvība tas ir viens, bet arī kustības burvība ir otrs, kas ir jāpanāk, tā tad plūstoša un, nu, teiksim, vidēji atbilstoša kustība. Nu, šādi mīkstie roboti principā šo var, nu, es negribētu teikt nodrošināt, bet vismaz virzīties pretim tam. Tā kā tie bija divi galvenie dzinuļi.
Tas ir interesanti, ka jūs sakāt, ka cilvēks ir trausls. Man uzreiz šķistu, ka ja cilvēks ņem rokā šo robotu, tad cilvēkam būtu tieksme varbūt kaut kādā veidā nu, vienkārši salaust robotu, bet sanāk, ka ir pretēji.
Jā, ir diemžēl pretēji, jo ir jārēķinās tāds tipisks ražojošs robots, viņš svar ap pustonu vismaz. Un ja tā pustonu, tas ir tāds pusvieglais automobīls. Un ja viņš sāk kustēties, tad, protams, ka viņš momentā apstāties nevar, līdz ar to ir kaut kāda inerce diezgan liela, un šīs inerces, nu, rezultātā, teiksim, saskaroties ar cilvēku, nu, cilvēkam ir traumatiski tas, un, diemžēl, katru gadu, ja tā var izteikties, statistiski roboti nogalina cilvēku.
Ak, tu jau!
Bet neievar nolūku, tie, protams, ir nelaimes gadījumi, ka cilvēks neievēro drošības noteikumus, ieejot saucamā ražošanas šūnā, kur šis robots ir kustībā un vienkārši, jā, saskarās, un viss ir sadursme.
Tātad tā sadarbība, kuru jūs minējāt, to sadarbību mēs varētu skaidrot, kā iespēju tā prasmīgi izmantot robotu vai iekārtu kā tādu. Tā nav obligāti sadarbība starp cilvēku un humanoīdu robotu.
Protams, jā, ka nē. Tas varbūt, ko mēs tā naivi parasti iedomājamies, ka uzreiz ir pretī robots, jā, kas līdzinās mums visā savā izpausmē un tādā. Nē, nē, sadarbības spējīgi roboti var būt pieskrūvēts kaut kas pie grīdas arī. Vienkārši tas ir būvēts tamdēļ, lai tas būtu droši cilvēku apdzīvotā vidē. Tātad nodrošināt, nu, cik tas ir tālu iespējams, lai sadursmes nenotikt, bet ja tā notiek, lai tā nav postoša, nu, gan vides objektiem kaut kādiem, kā arī nav, nu, teiksim, postoša cilvēku veselība vai apdraudoša cilvēku veselība.
Papētot, kas šobrīd aprakstos jau tiek stāstīts par mīkstajiem robotiem, tiek nosauktas ļoti daudzas šo robotu priekšrocības. Jūs jau runājat par zemeņu stādiem, ja ko varētu
ravēt,
vai trauslo priekšmetu pārvietošana. Saprotu, ka šajā uzskaitījumā ir vēl ļoti daudz un dažādu iespēju. Varbūt jūs šo sarakstu varat papildināt.
Iespējas ļoti daudz. Viens no interesantiem pielietojumiem ir tieši zemūdens operācijā, nu, kas ir naftas gāzes industrijai, kas interesē, tāpēc, ka tur arī ir, nu, tā pati vide uzliek zināmas ierobežojumus. Un ņemot vērā, nu, teiksim, ja tas ir kaut kāds metālisks rīks vai agregāts, nu, protams, ka viņš ar laiku bojājās, tas ir pirmkārt, otrkārt, jā, nu, viņš ar vienu ir smags, viņam ir, nu, nosacīti jāpeld tajā vidē, ja, un tam līdzīgi. Tad šādi mīkstie roboti salīdzinoši vienkārši ir vadāmi, līdzīgi kā astoņkājīts, ja, nu, teiksim, viņš ir pirmkārtām ķermenis ir vai nu gumija vai silikons vai kaut kas tam līdzīgs, līdz ar to tur nav bīstamība piekļūt ūdenim, kaut kādus mehānismus sabojāt un tam līdzīgi. Otrkārt, tas blīvums, kopīgais blīvums, to var panākt, ka viņš ir diezgan tūs ūdens blīvumu. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka tur Arhimēds nāk palīgā uzreiz.
Tātad vieglāks, ātrāks?
Jā, nu viņu, jā, varētu potenciāli padarīt. Protams, ka tur, kā jau es teicu, ir izaicinājumi tieši ar satveršanas spēku, piemēram, ar kādu šis robots var operēt, jo no astoņkājas arī nav ļoti stiprs, ja tā var izteikt, tieši tāpat arī šiem robotiem. Bet, nu, tu zināt, net uz priekšu, materiāli iet uz priekšu, tā kā domāju arī to atrisinās. Mm-hmm. Nu, un plus ir vilinoši tas, ka visa elektronika, visa vadība varētu pat būt, piemēram, decentralizēta. Arī elektronika runā par mīksto elektroniku, nu, kas ir lokana uz polimēru materiāliem. Līdz ar to viņi ir salīdzinoši viegli integrēt šādā robotā, kas ir ļoti labi piemērota. Tāpat tās arī iebūvētas dažādas sensoru, nu, varētu teikt, iekārtas un tam līdzīgi. Nu, un jā, nu, pati vadība ir šķidrums faktiski, vai, nu, tā iedarbība, lai radītu kustību vai, nu, šķidrums, vai, nu, gaiss. Un šajā gadījumā zem ūdens visticamāk, ka tas ir šķidrums. Vai tā ir eļļa, vai kas tam līdzīgi, līdz ar to jūs varat to blīvumu samazināt un tādas lietas.
Jā, šis mīkstais robots ir no mīkstiem materiāliem, kuri ir kaut kā stiepjami, lokāmi, deformējami. Tad es iedomājos, ja mums tagad ir tāds astoņkāja veidīgs mīksts robots, tad mēs, teiksim tā, nu, ļoti vienkāršot izsakoties, ar kulaciņu paņemam un vēl kādu bedrīti iespiežam iekšā, ja mums vajag.
Jā, bet tas ir kā jau gumija, protams, viņi nonāk sākotnējā stāvoklī, nu, līdz ar to tur deformācija nav paliekoša un robots turpina funkcionēt. Vēl viena lieta, kas ir varbūt ļoti vilinoša, ir formas brīvība, jo no tāda mīksta lejama materiāla ir salīdzinoši viegli uzbūvēt sarežģītas formas. No metāla nevienmēr tas ir iespējams. No šobrīd ir gan 3D printeri un dažādas citas tehnoloģijas, kas šo faktiski to loku paplašina formas sarežģītības. Tomēr ar vienu mīkstiem robotiem ir šajā laukciņā ar zināmas priekšrocības.
Mm. Bet, lūk, jūs teicāt, deformācija nav paliekoša, un tas, ko es domāju, ka varbūt reizē mums tieši kaut kādu papildu bedrīti vai iedobumu tajā robotā pēkšņi tieši vajag izveidot, un to atkal tas mīkstais materiāls ļauj.
Nu, ja tas ir īslaicīgi, nu, satverot, piemēram, neregulāras formas objektus, to pašu krūmu, piemēram, lielu, ja, nu, protams, ka viņš ir neregulāras formas, nu, tad neapšaubām tas palīdz, jo šī deformācija nav paliekoša un viņa nosacīta forma piemērojās savukārt objektu formai, tā ir taisnība, ja.
Kā ar izmaksām, piemēram, vai šādi mīkstie materiāli būtu arī lētāki nekā visi cietie metāli, plastmasas?
Atkarībā par cik lielu un cik sarežģītu robotu un formu mēs runājam, jo ņemot vērā, ka ķermenis ir mīksts, tas nozīmē, ka tā nevar būt ārkārtīgi liela forma. Nu, viņa vienkārši zem savu svaru saplaks, vienkārši izsakoties. Ja? Lūk, līdz ar to tur ir zinām ierobežojumi šajā aspektā. Šobrīd tie komerciāli labākie risinājumi, es gribētu teikt, ir, kas kombinē abus. Tā tad ir cieta ķermeņa robots, kas veic to pamatu manipulāciju, un tad ir tā gala manipulācija, bet instruments ir mīkstais robots, piemēram. Par izmaksām, nu, šie minētie materiāli, viņi ir tomēr salīdzinoši lēti. ņemot vērā ierobežojumus uz pielietojumiem, ja, tad es gribētu teikt, ka mīkstais robots ir lētāks. Mm. Bet tikai tāpēc, ka mēs no viņa negaidām super augstu precizitāti un tamlīdzīgas lietas, ko mēs savukārt sagaidām tomēr no cietķermeņa robota. Un līdz ar to cietķermeņa robots ir aprīkots ar augstas precizitātes izpildu mehānismiem un piedziņas mehānismiem. Tam līdzīgi, kas, protams, ir dārgi. Bet kā jau es teicu, tas ir tikai pielietojuma dēļ, nevis tehnoloģijas dēļ.
Grūtāka vadāmība, tā varētu būt viens no varbūt trūkumiem šiem mīkstajiem robotiem.
Jā, tas ir viens vadāmība un prognozējamība. Mm-hmm. Respektīvi, nevienmēr ir precīzi skaidrs, ko jūs saņemsiet, uzbūvēt vienu vai otru formu. Kā tad viņi reāli tur kustēsies. Ja? Tas savukārt nav spēkā pie cietķermeņa robotiem, kur diezgan tā industrija ir kopš 60. 70. gadiem, tātad mēs precīzi zinām, ko būvēt, ko mēs saņemsim. Ar mīkstiem robotiem tā nav. Līdz ar to tur ar vienu ir izstrādāt dažādu veidu projektēšanas rīki, imitācijas modelēšanas rīki un arī matemātikas aparāts tiek pilnveidots. Tātad tas ir kaut kas, kas ir mūsu acu priekšā, ir procesā, un tātad viņš attīstās.
Es pareizi saprotu, ka, piemēram, cieto robotu gadījumā tā iespēja robotam pašam sevi vadīt ir tiešām autonoma, robots pārvietojas, iet uz priekšu, kamēr, piemēram, mīkstajiem robotiem tā vadāmība vienmēr būs attālināta, un tas arī ir sarežģījums.
Redzēt, ja jūs to elektroniku un nosacīt enerģijas avotu ieliekat pašā ķermenī, tad potenciāli jūs šo mīksto robotu arī varat palaist dzīvot savā pasaulē. Ja? Cik viņš būs liels un sarežģīt, tas ir cits jautājums. Ja? Šeit nebūtu šāda veida ierobežojumu. It sevišķi mēs runājam par ūdens vidi, tātad zemūdens pielietojumu. Tur noteikti šis salīdzinājums nebūs spēkā. Pa sauszemi, kā jau es teicu, zem sava svara šī forma var saplakt. Tur cietķermeņa robots varbūt pat ir labāks.
Tad robotikas pasaulē primāri mēs saprotam, ko mēs vispār gribam izdarīt, un tad mēs saprotam, kādu robotu mēs izvēlamies.
Neapšaubām, vienmēr viss izriet no prasībām. Pret konkrēto uzdevumu, pret konkrēto misiju, no tā izriet gan skaitļošanas elementi jaudas, gan visa sensoru tehnika, un līdz ar to arī visu vadības algoritmu un mehānismu neapšaubām, jā.
Tad vēlreiz atgriežoties pie tām jomām, mēs jau šeit aprunājām priekšrocības trūkumus. Mums jau sarunas laikā izskanēja zemūdens pasaule, joma, kur varētu mīkstie roboti ienākt. Teiksim, medicīna, veselības aprūpe, vai tas arī varētu būt?
Jā, tai skaitā, pilnīgi noteikti, tas ir tai skaitā atkal jau minēto priekšrocību dēļ. Tāpēc, ka pats ķermenis ir mīksts, viņš bieži vien var pat tikt uzsildīts patiesībā. Tas nozīmē, vai tas iekšā tas šķidrums ir pats silts, kas tiek izmantots hidrauliskais vai kā savādāk. Un viņš ir patīkams saskarsmē cilvēkam. Ir sevišķi, ja tas ir nepieciešams cilvēku kaut kā pārvietot, grozīt vai kādas citas manipulācijas, neapšaubām, tas ir vienkārši ķermenim daudz patīkamāk.
Piemēram, protēze, ar kuru rokas spiediens cilvēkam ir daudz patīkamāks, tad, ja tā ir no mīksta materiāla nekā ciets augsts metāls.
Protams. Tas gan varbūt nebūtu tāds tieši salīdzinājums, jo pati protēze jau ir ciets ķermenis. Tā mīkstā plaukstas daļa, tā saskarsmes daļa, to jau faktiski diezgan sen veido kā mīksts, kas ir tieši paredzēta šāda veida manipulācijām, teiksim tā. Bet, redzēt, mēs ar vienu un to pašu roku mēs varam sasiet kurpi šņori, ielikt adatas acī diedziņu vai ne, un pacelt 100 kilogramus. Šobrīd ar robotiem ir grūti. Vai nu viens, vai nu otrs gandrīz, teiksim tā.
Kuras tad ir tās jomas, tie praktiskie pielietojumi, kura mīkstie roboti šobrīd visvairāk ienāk iekšā?
Tas ar vienu ir industrija ražošana, kur faktiski ir specifisku formu objektu satveršana. Tas ir noteikti masveidā tiek izmantots. Ko nozīmē specifisku formu? Tas var būt, piemēram, tā pati ola. Vistu ola, ja, vai paipalas oliņa, vai kaut kas tam līdzīgs. Ja. Un šeit mīkstie roboti var būt ļoti interesantas formas. Teiksim tā, viņi ir viegli deformēt, ir tādas stresa bumbiņas, ja, ko jūs varat rokās pamīcīt, tāda sajūta, ka tur iekšā kaut kas mīklē līdzīgs, tāda masa. Ja. Faktiski tā robota satvērēs ir apmēram tāds pēc izjūtas. Ja. Tad viņš aptver to oliņu, un tad jūs izsūknējat gaisu, viņš paliek ciets, viss. Ja, un tad viņš to oliņu satvērs, nofiksējas, un tad viņš viņu pārvieto, atkal bišķi iepumpē gaisu, oliņa paliek vietā, kur nolikt. Nu, tādā veidā. Un tas ir tāds ļoti, manā skatījumā, ļoti interesants pielietojums. Un šādu satvērēju, viņi tā arī, man liekas, sauc, ka bumbas satvērējs. Un šādu satvērēju jūs faktiski varat krūzes pārvietot, glāzes pārvietot, olas pārvietot. Un viens un tas pats satvērējs. Neregulāras formas, pildspalvas, zīmuļus. Nu, visu kaut ko, kas jums pa konvejeru nāk, tur neregulāras formas. Šie minētie satvērē tie nopērkami. Aha. Tos faktiski jūs varat pasūtīt, uzstādīt jau esošiem manipulātoriem, viņi pilnībā sadarīgi. Arī mums ar TU tur studenti ir izstrādājuši šādu, nu, lai demonstrētu savukārt citiem studentiem. Un līdz ar to tas ir tāda vienkārša lieta salīdzinot šobrīd.
Tieši par Rīgas Tehniskās universitātes darbību mīksto robotu jomā arī gribēju zināt, vai tas arī ir lauks, kurā strādājat?
Jā, bet es nevarētu lielīties ar izciliem sasniegumiem. Strādājam, tas ir studentu entuziasma līmenī, apmācības procesa līmenī, bet tas nav tādā pētniecības līmenī. Mums vienu brīdi bija iniciatīva, runājot par magnetiskiem šķidrumiem un to pielietojumiem, jo tur ir savas priekšrocības, jo patiešām tad sanāk tā, ka jūs faktiski pat varat izvairīties no sūkņiem vienkāršām operācijām, tātad šis elektromagnetiskais šķidrums ar lauku tiek vadīts un līdz ar to paver dažādu veidu interesantus pielietojumus, jo pati spola var būt mīksta. No indukcijas spola, kas rada spēku, lai tas magnetiskais šķidrums tur kustās. Lūk, līdz ar to tad viss robota ķermenis kļūst mīksts, pilnīgi viss. Un tas, man liekas, ļoti interesanta doma.
Un man šķiet interesanta doma, līdz kuram brīdim mēs vispār runājam par jēdzienu robots. Jo, redzat, mēs runājam par elektromagnētisku šķīdumu, kas iespējams ir kaut kur iepildīts kādā traukā, un to mēs arī saucam par robotu.
Nu, redzat, kas ir pa lietu. Robotam ir, protams, definīcijas, kādreiz pavisam tādas komiskas definīcijas, ja tā var izteikties, to man šķiet, ka kaut kāds IBM inženieris teica, ka viņš nezina, kas ir robots, bet ja jūs viņam parādīsiet, viņš skaidri zinās, vai tas ir vai nav robots.
Jā.
Nu, lūk, tā ir viena. Cita definīcija ir pavisam vienkārša, tātad, ka viņam ir jābūt brīvībai pārvietoties un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Tas ir ģenerēt lēmumu alternatīvas, nevis izvēlēties starp trim iespējām, bet pašam no situācijas ģenerēt alternatīvu un izvēlēties kādu no alternatīvām. Ja tas nav, tad mēs runājam par manipulātoru, automātu, kaut ko tam līdzīgi, tātad tas nebūs robots. Un tāpatās arī šeit, protams, runājot par pašu ķermeni, izpildu mehānisms nav robots. Tā ir rokas atvērēs, kaut kas, jā, bet tas nav robots. Robots nāk kopā ar skaitļošanas elementiem, sensoriem, informācijas apstrādes procesiem un lēmumu pieņemšanas un ģenerēšanas procesiem, un tad mēs runājam par robotu.
Redz, mēs līdz ar to likumsakarīgi esam nonākuši pie jautājuma par cita veida robotiem, kas varbūt cilvēkiem lielākoties arī saistās ar robotiem, humanoīdiem robotiem.
O, jā, tie ir klasiski roboti, jā. Tā var izteikties. Jā.
Nu, lūk, un ja mēs šo stāstu par mīkstajiem robotiem vai mīkstajiem izpildītājiem ienesam stāstā par humanoīdiem, tad jautājums, vai humanoīds robots arī varētu būt šāds, pa pusē mīksts, pa pusē ciets?
Ja šīs abas tehnoloģijas vai pieejas kombinētu noteikti, ja mēs izmantosim tikai mīksto, es baidos, ka nē, tāpēc, ka, kā jau es teicu, ir ķermeņa kopīgās masas ierobežojumi. Viņš vienkārši saplaks, viņu būs grūti vadīt. Te jūs varat iedomāties staigājošu astoņkāju, grūti viņam ir. Ūdenī viņš ir diezgan, teiksim, tāds aktīvs un diezgan ņipras, ja, tur tāds ātrs un veikls, tad tur, kur tā vide nav tik blīva, tur vairs atkal nē. Lūk, tur viņš pats zem savu svaru saploka. Un tieši tas pats notiks ar humanoīdu mīksto robotu. Nu, pilna izmēra, es domāju. Varbūt kaut ko mazu tādu uz galdu mēs varam uztaisīt.
Mēs varētu varbūt pat imitēt cilvēka ādu, bet...
Āda tas ir īstenībā ļoti atklāts jautājums, tāpēc, ka tas varbūt nav tieši saistīts ar mīksto robotiku, bet ādas imitēšana tādā pilnā izpratnē, tātad āda ir ļoti sarežģīta. Teiksim, sarežģīta tādā izpratnē, ka āda ir ļoti blīva sensoru izpratnē, ja, tātad sensoru tehnikas izpratnē. Uz kvadrātu centimetru tie tūkstošiem sensoru, uz stiepju, uz spiedienu, uz temperatūru, uz viskaut ko citu, ko āda spēja uztvert. Lūk, līdz ar to šobrīd tādas pilnvērtīgas ādas imitācijas, ja arī ir, tad ārkārtīgi nelielos izmēros. Jo beigās, kas tad ir sensors? Sensors jau arī kaut kāds pusvadītājs vai kaut kas tam līdzīgs, uz kuru iedarbojas gaisma vai kā, un tur atrodas, kaut kāda pēna pārējais sāk strādāt, un tur sāk plūst strāva, ja, un tad mēs varam uztvert to, kas tur cauri izplūst, vai nomērīt viņu, vai kā savādāk. Nu, piemērs tā ļoti vienkāršoja to. Nu, lūk, nu tad šādas mīksto pusvadītāju tehnoloģijas šobrīd ir, viņas eksistē. Veikalā, mēs zinām, ir salokāmi telefoni, tur arī ir mīkstais pusvadītājs, ja? Bet lai nonāktu līdz tādai pilnvērtīgai ādai, šobrīd vēl neesam tur. Lai gan, protams, potenciāli mēs varam uzbūvēt. Beigu beigās ir pusvadītāji, protams, kas reaģē uz vairākiem fenomeniem, piemēram, uz temperatūru un gaismu vai kā savādāk. Ja? Līdz ar to neapšaubām uz turienējiem, bet tā masveidā tas netiek. Tas ir ļoti dārgs prieks, jo beigu beigās, pat ja mums būtu, tie būtu miljoniem sensori, ja? Un tad tā sensora informācija kaut kam ir jāapstrādā. Kāpēc tad mēs viņu vācam? Lūk, un tas nozīmē, ka reālā laikā mums jābūt skaidrošanas jaudai, kas spēj to apstrādāt. Nu, vai mums būs līdz ķēra ar datoriem, nu tad baigā jēga no tā visu, vai ne? Līdz ar to tur labam balansam jābūt.
Nu, humanoīdu robotu izstrādāšana droši vien pati par sevi ir ļoti dārgs prieks. Kā tad šobrīd klājas slavenajam robotam Sofijai? Bija brīdis, kad mēs par to tik daudz dzirdējām un abrīnojām Sofijas spējas, vai robots joprojām aktīvi darbojas?
Darbojas ar saviem izbraukumiem, ja tā var izteikties, bet tur man liekas, tas abrīnas vērtais bija drīzāk nevis pats robots, nu kā elektromehāniska iekārta, bet drīzāk tā mākslīgā intelekta sistēma, kas uzturē dialogu. Nu, robots bija nosacīti kā manifestam visam. Ja? Nu, šajā gadījumā es gribētu teikt tā, ka mākslīgais intelekts ir gājis tālāk, līdz ar to nu, šobrīd visi mums zināmie ChatGPT un tam līdzīgi atvasinājumi un pilnveidojumi un tam līdzīgi noteikti var demonstrēt, nu, ja ne labāku, tad vismaz salīdzinām tādu dialogu uzturēšanas spēju ar visām valodu, teiksim, tā ģenerējošām lietām tam līdzīgi. Un līdz ar to pati Sofija, nu kā fenomens, ir varbūt pagājis otrā plānā. Nu, mēs jau gadu vairāk, divus gadus runājam par visu kaut ko citu, bet ne par Sofiju vairs, teiksim.
Par atkal cita veida robotiem, teiksim, tā mēs runājam. Un redz, mums ir tik daudz arī šajās diskusijās vienmēr ienācis iekšā arguments, ka pat ja būs mākslīgais intelekts un visi šie čati, tie nekad nespēs aizstāt cilvēka radošumu. Un nu jau mēs sākam domāt, vai tā tiešām ir, jo nu jau mākslīgais intelekts rada brīnišķīgas gleznas un attēlus, tā ka varbūt arī cīņa par radošumu drīz tomēr sāksies cilvēku un, nu jā, robotu starpā.
Es gribētu teikt, tā radošums arī ir mazliet jāklasificē, ja tā var izteikties. Nu, mēs varam skatīties uz tādu inženiertehnisku radošumu. Nu, spēju radīt kārtējo risinājumu, piemēram, arhitektam vai inženierim, ja kādu detaļu tur projektē un tam līdzīgi. Viņš principā projektē detaļu, kas nekad nav bijusi. Ir radošuma komponente tajā visā pareizi. Tomēr paņēmieni, kā viņš to dara, visticamāk sakņojās viņa pieredzē. Tas nozīmē, viņš kaut kādā veidā manipulē ar savu pieredzi, mazliet viņa pieliek varbūt kaut ko bišķiņ klāt, nu nosacīto no mākslīgā intelekta tehnikām varētu saukt tādu pārmeklēšanu, risinājumu pārmeklēšanu, tad viņš faktiski kaut ko uzbūvēja. Nu, lūk, dažkārt pie optimizācijas mēs runājam par parametru tur optimizāciju, piemēram, izmērs. Ja? Nu, teiksim, ir ēkai 3 stāvi vai 4 stāvi. 4 stāvi nekad nav bijis, ja? Bet pateikt, ka 3 stāviem pieliekot 4, mēs tagad esam kaut ko radikāli jaunu radījuši, visticamāk, ka mēs neapgalvosim to. Tātad mēs esam mainījuši kaut ko jau esošajā pieredzē, mazliet viņu pielikām klāt. Lūk, tā būtu viena tāda lieta. Ir tīra tāda, ko arī inženierijā izmanto, kas ir izriet no kombinatorikas. Nu, faktiski ir esošie risinājumi, mēs mēģinām, piemēram, automašīnu jaunu būvējot. Bieži vien automehāniķi pamana, šitā detaļa ir no tās mašīnas, tā detaļa ir no šitās mašīnas. Ja? Tātad nav pilnībā jauna, ir kaut kas no iepriekšējiem, ir kaut kas no esošiem risinājumiem. Mēs būtībā veidojam kombināciju, nu, kas vislabāk varbūt iederās kādā noteiktā saucamā formas faktorā. Ja? Lūk, un tad ir, nu, varētu teikt, izgudrojums, apgaismības tipa, ja tā var izteikties, radošums. To laikam nevarēs, ja? Bet visus pārējos ar garantiju varēs. Nu, vismaz man gribās tā domāt.
Jā. Skaidrs. Nu, redz, mūsu sarunā ir cauri gājuši dažādi roboti vai iekārtas elektromagnētiskie šķīdumi, humanoīdi, roboti un mākslīgais intelekts, ChatGPT, kurā no šīm frontēm jūs redzat tuvāko gadu griezumā atkal tādu lēcienu uz priekšu? Nu, piemēram, mīkstie roboti. Kā tas virzīsies uz priekšu?
Tas, kā es redzu, ir sevi ļoti labi parādījuši tie saucamie ģeneratīvie modeļi. Tātad, kas spēj ģenerēt jaunas formas, jaunas risinājumus un pēc tam caur kaut kādu optimizācijas soļiem faktiski izvēlēties savu vajadzīgos. Tas ir kaut kas, kas pietrūka mīkstiem robotiem līdz šim, tāpēc, ka mīkstā robota ķermeņa varētu teikt, projektēšana ir, tur trūkst rīku. Ja, līdz ar to tas ir sarežģīts, tas prasa daudz laika, daudz jāpamēģina un tam līdzīgi. Savukārt, kombinējot to ar šiem ģeneratīviem modeļiem, vismaz dažus soļus varētu padarīt efektīvāks. Es negribu teikt, ka tur cilvēks tiek izslēgts, nē. Protams, ka cilvēks ir klāt esošs visur, bet noteikti var padarīt efektīvāk. Tas nozīmē, ka mēs varētu sagaidīt jaunas formas, nu, kas līdz šim nav bijuši jauniem pielietojumiem. Nu, tas ir pirmā kārtā. Pieņemsim, medicīna varētu būt viens no ļoti labiem, es gribētu teikt, un cienījumiem pielietojumiem. Otra lieta ir pati vadība. Pata vadība, ņemot vērā, ka forma ir neregulāra, tā arī uzvedās neregulāri. Ņemot vērā, ka nu, jūs varat iedomāties, ka mēs varētu izmantot šādu robotu, piemēram, plūstošā upē, straujā upē. Protams, ka upe iedarbojas uz ķermeni, mazliet viņu deformējot, vai ne? Lūk, līdz ar to tā vadība kļūst daudz sarežģītāka. Tad man tas upes ātrums ir vajadzīgs, un tur vēl visu, un kaut kāds virpulis tur vēl pa vidu rodās, un nu, to visu nevar sarēķināt, ja? Tomēr astoņkājs kaut kā to dara. Līdz ar to ir cerība, ka to principā var izdarīt. Ja? Nu, lūk, un tad šādi arī mākslīgā intelekta vadīti vai mākslīgā intelektā sakņoti modeļi, nu, piemēram, tie paši neironu tīkli vai kādas kombinētas hibrīdas metodas, noteikti varētu iemācīties šādus robotus vadīt. Nu, ja jau viņš viņu ir noģenerējis, imitējis, optimizējis, nu, kāpēc, lai arī viņš nevarētu iemācīties to vadīt? Protams, ka var. Līdz ar to es domāju, ka šajā kontekstā visticamāk arī vadības mehānismi ar vienu pilnveidosies. Tas ir acīm redzami diezgan. Nu, un trešā lieta ir tas, kas ir tieši ar mīkstiem robotiem saistīti tiešām tas, ko mēs te apspriedām par mākslīgu ādu un tam līdzīgi, tā tad ir mīkstie sensori, kas no vienas puses ir ļoti vilinošs koncepts, nu, mēs gribam, lai šis robots būtu, teiksim tā, aprīkots ar ļoti daudz sensoriem, jo potenciāli tas sniedz labumu. Ja? No otras puses, protams, ir izaicinājumi, par kuriem es minēju. Līdz ar to es domāju, ka tur arī neapšaubām būs kāda jauna pielietojuma tieši šajā aspektā, kad viņi piepildīsies ar sensoriem. Šobrīd ir maz, bet viņi piepildīsies. Un ceturtā lieta, kas ir ļoti būtiska, ir pats izgatavošanas process. Ja šobrīd pārsvarā vienkāršās formas, faktiski mēs būvējam to saucamo formu, formā mēs lejam šķidru silikonu, tad viņš tur sacietē līdz vajadzīgie cietības pakāpi, un tad mēs viņu varam izmantot. Lūk, būtu forši, mēs to varētu 3D printeri nodrukāt. Arī šiem printeriem ir zinām ierobežojumi, nu, tīri no materiāla viedokļa, nu, viņš nogurs diezgan ātri, tas polimēra saites plīst, un viņš vienkārši saplīst tur, ja? Salīdzinoši ātri. Es domāju, ka nu, ņemot vērā, ka tur joma strādā pie tā, tāpēc, kad ir arī liels vilinājums šādus robotus drukāt, un tad tās formas sarežģītība var būtiski pieaugt, un mēs varam uzbūvēt daudz sarežģītāks un potenciāli labāk pielietojums efektīvāk šos mīkstos robotus. Un es domāju, tam būtu jābūt vēl vienam solītim uz priekšu, nu, un tad visticamāk šādi mīkstie roboti parādīsies ļoti tādā plaša patēriņa tirgu. Rotaļlietas, piemēram, būtu baigi forši tādas.
Redzams, cik ļoti daudzas un dažādas nozares jau te nāk iekšā, un mūsu aprunātais mākslīgais intelekts galu galā arī ienāk sadarbībā ar cita veida robotiem, tātad mākslīgais intelekts iemāca darboties mīkstajiem robotiem, tāda robotu miedarbība, teiksim tā.
Nu, savā ziņā tā ir taisnība, jo pie mīkstiem robotiem dažkārt, nu, ir sevišķi angliskajā literatūrā var mazliet apjukt, ir soft robots un software robots, kas ir programmatūras roboti, jā. Un tad tā var sajukt mazliet. Bet ja mēs šos divus apvienojam, tad sanāk soft roboti. Nu, tad varbūt, ka tā tas viss arī var lieliski darboties, jo patiešām mākslīgā intelekta sistēmas neapšaubām šobrīd mēs redzam, ar kādu ātrumu tās iet uz priekšu. Mēs tikai varam sagaidīt, ka viņas sāks pašas sevi tur attīstīt tādā izpratnē, ka vienas sistēmas teiks, kā uzlabot citas sistēmas, un neapšaubām tas robotika nu nekāda neapies ar līkumu, pilnīgi droši. Tas ir ļoti pārāk vilinoši, es gribētu teikt, lai to visu neiesaistītu.
Nu jā, ņemot vērā to, cik daudzās un dažādās darba vidēs šobrīd ir diskusijas par to, kā mums labāk iemācīties strādāt ar mākslīgo intelektu, tas nekur nepazudīs.
Ne.
Un noteikti nepazudīs arī mīkstie roboti, kas jau ir raduši savu vietu tirgu un ienāks tajā tikai aizvien vairāk. Tāpēc, Agri, saku jums šodien lielu paldies, ka sniedzāt tādu plašāku sapratni par to, kur ūdeņos un biešu vagās un vēl daudz kur citur mīkstie roboti ienāk jau mūsu ikdienas dzīvē. Klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā bija Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāns profesors Agris Ņikitenko.
Vienmēr laipni.
Paldies un paldies arī jums klausītāji par pievienošanos šajā robotikas stundā. Un par šo raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Kristīna Delle, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne kopā ar jums pie mikrofona. Uz sadzirdēšanos atkal citu dienu. Visu labu!